Rád by som bol, keby sme čítali vianočný príbeh, ako keby sme ho čítali prvý raz. Takže pokúste sa do toho vžiť, tak akože ešte o tom neviete a že prvý raz čítame. Budem čítať to, čo sa stalo pastierom z 2. kapitoly Lukášovho evanjelia od 8. po 18. verš. Evanjelium podľa Lukáša, 2. kapitola od 8. verša. A boli v tom kraji pastieri, ktorí nocovali na poli a strážili stádo. A hľa, anjel Pánov postavil sa vedľa nich a sláva Pánova ich osvietila. A strašne sa báli. Ale anjel im povedal, nebojte sa, veď vám oznamujem veľkú radosť, ktorá bude pre všetok ľud, lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom spasiteľ, ktorý je Kristus, Pán. A toto vám bude znamením. Nájdete nemluvňatko, obvinuté plienkami, ležať v jasliach. A hneď sa za anjelom zjavilo množstvo nebeského vojska, ktorí chválili Boha a volali sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom záľuba, alebo v ľuďoch zaľúbenie. O tomto práve budem viac hovoriť, že aký je to asi klad, asi tam máte v ľuďom dobrej vôle, ak máte tento preklad, čo ja čítam. Keď anjeli odišli od nich do neba, povedali si pastieri, poďme až do Betlehema a pozrieme sa, čo sa to stalo, čo nám oznámil Pán. Poponáhlili sa teda a našli Máriu, Jozefa i nemluvňatko uložené v jasliach. Keď to videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o dieťatku. A všetci, ktorí to počuli, sa veľmi čudovali, čo im to pastieri hovorili. Táto udalosť nadobudla takú idylickú, taký idylický nádych z toho, že máme obrázky, Betlehemy. Mnohé z tých vecí by umelci nazvali, že sú gíčovité. Ja týmto nechcem kritizovať, keby neboli gíče, tak by asi priemysel veľmi trpel aj financie. Takže nech žijú gíče, ale ja len chcem povedať, že keď sa niečo dostane do takejto akejsi polohy, kde je tam viac romantiky ako reality, tak strácame kontakt s tým, čo sa deje v Biblii. V Biblii nie sú opísané romantické príbehy, ktoré sú na to, aby nás potešili v takom zmysle, že si pomyslíme na niečo idylické, na niečo, čo je zlaté, milučké, príjemnučké. Ale sú tam udalosti, ktoré sú, no nechcem to prehnať slovami, lebo silné slova nie vždy sú dobré, ale tie udalosti sú dramatické a často drastické. Veľmi, veľmi ťažké. A to, čo sa tu deje, nie je idyla. A my, preto som hovoril, čítajme to ako prvýkrát, či sa dokážeme odmyslieť od toho, že tu nejde o nejakú idylu. Tá noc bola obyčajná noc pre pastierov, ktorí museli strážiť, boli unavení. A to, že sa tam zjavili anjeli, tak tam čítame o vojsku. Anjelici sú buclaté detičky, ktoré majú krídielka, a ktorý povie, môj, kto vie, či existuješ. Lenže keby sme jedného anjela videli, tak by sme sa pominuli strachom. Pretože anjel, to je bytosť, pred ktorou my nevieme obstáť. Takže to je strašný omyl, ktorý si my niekedy predstavujeme pod anjelikmi. Anjelici ako nejaké detičky, ktoré chúďatka niekde poletujú. Ak vôbec ľudia v ne veria, ale tak predpokladám, že hovorím k veriacim ľuďom, ktorí veria, že anjeli sú služobní duchovia, ktorí slúžia tým, ktorí majú zdediť spásu. Čo ste
vy.
Takže tu bol prejav moci do nejakej obyčajnej, veľmi takej reálnej situácie, kde zrazu sa oni strašne preľakli, vydesili, sa triasli. A teraz, čo sa ide diať v noci? Svetlo, len keby vás reflektor zasvietil, tak v noci asi nás to oslepí. A zjavilo sa vojsko a to je spôsob, na ktorý si veriaci kresťania musia zvyknúť, že Boh, keď chce niečo urobiť, tak to neoznamuje kráľom, alebo boháčom, bankám, alebo niekomu, ale oznámi to pastierom. Tak to nás môže trošku urážať. Možno, že by sme boli radšej, keby to oznámil nejakému filozofovi, ktorý by to mohol nejako múdro spracovať, alebo teológovi, ten by začal hovoriť tak, hej. No ale pastier? Pastier, my ani dnes nemáme vo veľkej úcte pastierov, aj keď radi hovoríme, že Boh je dobrý pastier, tak ďalej, ale stále máme to príslovie, že komu česť, tomu česť. Pastierovi trúba, nie? Akože on tomu patrí, lebo ráno trúbi a zháňa ovce alebo kravy alebo niečo. Neviem, či ste to vypočuli, ja ešte som z takej doby, keď som to počul, že o 6 ráno v našej malej dedine či mestečku, aby som ich neurazil, trúbil pastier a ja som sa veľmi tešil, že o 6 som už bol hore a mohol som ísť na pastvu. Takže dlho to nevydržalo, pretože ľudia sa asi sťažovali, že teda vytrubuje. Ale toto je v našom poňatí pastiera a v dobe, keď sa Pán Ježiš narodil, tak pastieri neboli v nejakej úcte. Možno, že za patriarchov pastierstvo bolo normálnejšie, ale v dobe, o ktorej tu čítame, tak pastieri neboli v nejakej úcte. Proste, že to povolanie bolo nejaké úžasné. No a teraz Boh im oznamuje najväčšiu udalosť, aká vlastne sa na tejto zemi od stvorenia stala. No, nečudujme sa, že to je pohoršenie. Ak nás to nepoboruje, tak tomu nerozumieme. Niekedy si akoby chceme sa zbaviť toho pobúrenia, ktoré v tom je, aby sme sa cítili zbožne. Tá zbožnosť je falošná. Tam je pobúrenie, tam je pohoršenie a my sa musíme veľmi pokoriť, aby sme sa z toho tešili. A taký hrebienok nám musí spadnúť a povedať si, dobre, nie je to múdrym, nie je to bohatým, nie je to mocným, je to oznámené ľuďom a ja teraz tých pastierov počúvam a toto, čo tu čítame, nám oznamuje nie teológ, nie filozof, nie nejaký kráľ, ale pastier. A ja počúvam, ale ten pastier niečo počul, čo ja bez neho by som nikdy nevedel a nikdy nepočul. To je niečo, čo ma pokoruje, ale pretože ma to pokoruje, tak ma to môže spraviť schopným vnímať pravdu. Pretože pravda nie je o vedomostiach, pravda je o pokore pred Bohom. A kým sa nevieme pokoriť, tak nevieme počuť, čo Boh hovorí. Takže to je také prostredie, v ktorom sa toto deje a keď to chceme počuť, tak potrebujeme sa do toho vžiť. Potrebujeme vnímať realitu toho a zabudnúť na tie nánosy stromčekov, betlehemov, všelijakých sviečok, gulí, lesklých a všetkého možného a uvedomiť si, že Ježiš neprišiel do lesklých Vianoc, ale prišiel do krutej reality. Neviem, ktorý pôrodník by poradil nejakej žene, aby išla rodiť do stajne. Už len z hygienického hľadiska to je čudné. A keď si predstavíte, že tu je niekto, kto prišiel z Božieho trónu do stajne, tak ten kontrast je mimo nášho pochopu a je lepšie, keď si to priznáme, že teda je to niečo neuveriteľné a veriť tomu je Boží zázrak v tvojom srdci. Keď tomu veríš, tak to je Boží zázrak, že ti dal vieru. Viera je dar. Viera nie je náš výkon. Aby sme tomuto mohli veriť. Ja sa chcem sústrediť na ten výrok anielov, ktorí tu hovoria. Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj v ľuďoch záľuba. Sú tam tri možnosti prekladu. Ja neviem, či chcete na vianočný či ako mám povedať, štedrovečerné ráno, či štedrovečerné, štedrodenné. Štedrý večer ešte nie je. Štedrý večer bude večer. Pomýlil som sa. Proste je štedrý deň a neviem, či chcete na takýto sviatok nejaké textové štúdie, ale nemôžeme sa tomu vyhnúť. Ak chceme tento text rozoberať, tak máme možnosť asi troch porozumení. Jeden je tak, ako som to čítal, jeden výklad, že teda sa tu hovorí, že teda sláva Bohu na výsostiach, v nebi alebo na tróne, proste na tom najvyššom mieste, aké existuje, na zemi pokoj a v ľuďoch záľuba. Teda, že Boh má záľubu v ľuďoch. Alebo je tam možnosť druhého prekladu, ktorý je, že na zemi pokoj tým ľuďom, v ktorých sa Bohu zaľúbilo. Teda je to priradené k tomu, že pokoj nie je pre všetkých na zemi, ale len pre ľudí, ktorých sa Bohu ako zaľúbil, ktorých sa mu páčia. A tretia možnosť je, že sláva Bohu na vysosti a na zemi pokoj a ľuďom dobrá vôľa. Hej, akože pohoda, možno, že by sme moderne povedali. Proste nech ľudia majú medzi sebou fajn náladu. Hej, akože nech sa im dobre darí. Samozrejme, že je to požehnanie od Boha. Keby som sa mal tomu venovať, že prečo som vybral tento preklad, že v ľuďoch záľuba, ten prvý, tak asi by som vás unavoval a dúfam, že mi prepáčite vy, ktorí radi študujete texty a rozmýšľate o tom, ako to v Biblii je, aké sú možnosti pochopenia, že teda nejdem do toho rozoberať a jednoducho poviem, že som sa rozhodol pre ten preklad, že sláva Bohu na výsostiach, na zemi pokoj, v ľuďoch záľuba, Božia záľuba v ľuďoch. V prvom rade je veľmi pozoruhodné, že títo anieli, ktorí to vidia, čo sa deje, pretože to vidia z iného hľadiska ako my, my máme schopnosť vidieť veci, ktoré sú viditeľné našim zrakom, ale oni vidia veci, ktoré sú nám neviditeľné, teda duchovné, duchovný svet. Títo sa ukázali pastierom a niečo konštatujú, niečo oznamujú. Vzdávajú chválu Bohu a hovoria niečo o ľuďoch. Hovoria zároveň o Bohu a zároveň o ľuďoch. A pre nás je to veľmi dôležitá vec, keď uvažujeme o Vianociach. Čo sa tu vlastne deje? Táto udalosť je vyššia, je hlbšia, je komplexnejšia, dovolíte také cudzie slovo, ako to, že tu je dieťa, ktoré sa narodilo a bude to kráľ a tak ďalej. Oni hneď v tej chvíli, ako sa narodilo, vidia, že tu sa deje niečo zásadného významu. A to, čo spomínajú, je nebo a zem. A to je veľmi, veľmi dôležité pre túto chvíľu, ktorá sa tu deje, že nebo a zem sa dostávajú do spojenia. Nebo a zem sa zjednocujú. O tom sú Vianoce. Pretože my, ľudia, máme stále tendenciu zabudnúť na jednu z týchto sfér alebo z týchto oblastí. Celý problém človeka je v podstate v tom, a teraz to poviem opačne, ako je to tu povedané, že my by sme chceli, aby bola sláva ľuďom a pokoj Bohu. Teda Boh nech nám dá pokoj a nech má pokoj s nami a nech, ak existuje, tak nech je tam kľudne. Ale my chceme slávu. My chceme moc. My chceme to, čo patrí Bohu. To sa stalo už v Edene, keď sme chceli tú múdrosť. Aby sme poznali, čo je dobré a čo je zlé. Aby sme sa my vedeli sami rozhodovať. Aby sme nikoho nepotrebovali. To vidíte už v tom, že my nehovoríme o nebi a zemi, my hovoríme o vesmíre. My chceme, aby jedna realita existovala. Aby všetko bolo ako univerzum. Boh patrí do našej reality. Lenže tu nám ukazuje, Biblia ani nepozná také slovo, že vesmír, univerzum. Biblia pozná len dve slova, nebo a zem. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. To sú dve sféry a my z nich nemôžeme urobiť jednu. Náš problém je, že sa chceme venovať jednej. Samozrejme, väčšinou máme problém, že sa venujeme len tejto sfére zemi. Sú ale aj ľudia, asi ich je hodne menej, ktorí sa nechcú venovať zemi, ale chcú sa venovať len nebu. A potom vzniká taká chorá spiritualita, taká akási nadzemskosť, že sa nevenujeme ničomu, čo je pozemské, ale neustále sme akosi v nebi, lenže to sa nedá. Inkarnácia, vtelenie Boha na Vianoce, samozrejme nejde o tento dátum, a o tom nebudem hovoriť, asi každý vie, že tu nejde o dátum nejakého 25. či 24. decembra, ale stalo sa to v dejinách a nejaký dátum to malo. Nie je to žiadna mytológia, je to udalosť, takže či to preberáme v jeden alebo v iný deň, to je v podstate jedno. Dôležité je, že došlo k udalosti, keď Boh sa stal človekom, keď sa vtelil, inkarnoval a to, že sa to stalo, sa spojilo nebo a zem, nie do jednej nejakej sféry, ale do spojenia priateľstva, do spojenia lásky. Boh sa stal človekom. A ten problém, ktorý medzi nebom a zemou je, že my by sme chceli, aby nám nebo dalo pokoj, alebo chceli by sme mať pokoj so zemou a len žiť niekde v nebi, tak tento nevyriešil tak, že jednu sféru odstránil, ale tak, že ich spojil vo svojej bytosti. Ján 3.13, kde my poznáme všetci Ján 3.16. Boh tak miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Lenže predtým pán Ježiš v tomto rozhovore s Nikodémom povedal jednu veľmi, veľmi dôležitú vec, ktorá sa dosť ťažko chápe. Povedal, že nikto nevstúpil do neba, iba ten, ktorý zostúpil z neba, syn človeka, ktorý je v nebi. On tam sedí s Nikodémom, rozpráva s ním a hovorí, syn človeka, ktorý je v nebi. Kedy? Teraz je v nebi, keď tam sedí. No, my informovaní fyzikou a Newtonom a Einsteinom nám to nejako nechce ísť do hlavy. Ale tu hovoríme o duchovných realitách. Syn človeka, ktorý prišiel na zem a bol obmedzený ako človek, bol neustále zároveň trojjediný Boh. Bol to jedna osoba božskej trojice, ak to máme teologicky vyjadriť. Tieto všetky vyjadrenia majú určité problémy, ktoré samozrejme teraz nejdeme rozoberať, ale nemôžeme zabudnúť pri Vianociach na tom, že Boh je trojjediný a že Boh má syna. Tento syn je večný syn, nie je to niekto, kto sa stal synom na Vianoce. Ježiš sa nestal Božím synom, pretože sa narodil. On bol Božím synom od večnosti. My keď hovoríme o synovstve, tak vždy hovoríme o nejakom vzniku. Predtým som nemal syna, teraz mám syna. Lenže Boh nikdy nebol bez syna, pretože jeho syn je večný a ide o vzťah synovstva, otec a syn. Ten vzťah nám sa najbližšie prirovná v tom, že si prirovnáme, že aký je vzťah medzi otcom a synom. Ale on nie je syn, že vznikol. A dúfam, že nám je to jasné, lebo inak sme úplne vedľa. Ak sa Ježiš stal Božím synom, či keď sa narodil, niektorí učili, že sa stal Božím synom, keď bol pokrstený. Iní hovorili, že sa stal Božím synom, keď stal z mŕtvych. Všetko toto sú herézy, falošné učenia. Jediné biblické učenie je, že Ježiš je Boží syn od večnosti a nikdy nebola situácia, že by on nebol existoval. Ale stal sa dieťaťom, keď prišiel na Vianoce. A to je tá sláva Vianoc. Nie trblietanie, ligotanie, darčeky, ale to je sláva Vianoc, že nebo a zem sa spájajú. Pretože oddelenie neba a zeme znamená vojnu. Ak nemáte nebo, ak nemáte slávu v nebi, tak máte stále niekde slávu na zemi. A to je náš problém. My sa stále zaoberáme tým, čo je naj. Chceme byť najlepší, najkrajší, najbohatší, najmocnejší. A keďže zistujeme, že to nie je také ľahké, no tak začneme medzi sebou sa porovnávať. Nie? Porovnávate sa občas? Vidíte, do zhromka. Kto je krajší? Kto je lepšie oblečený, kto je múdrejší. Nikdy sa neporovnávate. No ale keď som naj, tak som vyhral. No ale ak som vyhral, tak som vás porazil. Keď som vás porazil, tak bola vojna. Aha. A to je pokoj? Ten šalom, o ktorom Biblia hovorí, je nie len, že sa tu nestrieľa, že nemáme samopal, kalašníkov, aby som na niekoho namieril a vás zabil. Ja vás môžem zabiť slovom. Vás môžem zabiť vo svojej predstave, že vás proste nechcem. Že vás vymažem zo svojho záujmu. Vojny existujú na rôznych úrovniach. Nie len tam, kde sa strieľa, kde sa hádžu bomby a kde teroristi útočia. Vojny sú aj tam, kde sa zle myslí, kde sa na ľudí zabúda, kde je proste nezáujem. A toto nájdete aj v cirkvi, či nie? Na zemi pokoj znamená, že sa zbavíme vojny o to, čo je naj. Pretože naj je na tróne Božom. Ale na to, aby sme to vnímali, potrebujeme sa s nebom spojiť. My nemôžeme mať naj, ak nemáme nebo. Pretože ak nemáme nebo, tak to najlepšie, najbohatšie, najdôležitejšie musíme niekde tu vložiť. A teraz to hľadáme. Tak niekto to vloží do nejakého náboženského vodcu, niekto do nejakého vedca, to sa podobá, alebo do nejakej krásy, alebo do bohatstva, uloží si to do banky a teraz má najlepšie, najkrajšie, najdôležitejšie. To je diabolský podvod, ktorý vedie len k tomu, že sú medzi ľuďmi vojny. Títo anjeli to konštatovali, že ja to teraz trošku inak poviem, ako to oni hovorili, ale tá myšlienka je za tým. Ak je Bohu na tróne sláva, tak ľuďom na zemi môže byť pokoj. Ale ak nezdávame Bohu na nebi slávu a všetko nevložíme do ňoho, tak na zemi v živote nikdy nebudeme mať pokoj. Nebudeme mať šalom. Môžeme mať pokoj zbraní, ale nebudeme mať šalom, o ktorom hovorí Biblia, ktorá hovorí o radosti, šťastí, nadšení a tak ďalej. Pretože pokoj, o ktorom sa tu hovorí, je v prvom rade pokoj s Bohom, že máš odpustené hriechy. Toto dieťatko, o ktorom tu hovoríme na Vianoce, my sme aj spievali o tom, že on vyšiel na kríž. Len preto je to pre nás vôbec udalosť, ktorá nás zaujíma, že Vianoce neostali len Vianoce, ale prišla Veľká noc a prišlo veľkonočné ráno, keď vstal z mŕtvych. Takže toto všetko patrí dohromady. A keď hovoríme o Ježišovi Kristovi, o Pánovi, o Spasiteľovi, tak hovoríme o ňom ako o bytosti, ktorá toto celé už urobila. A to celé nám patrí. Takže keď o ňom hovoríme a spájame v ňom nebo a zem, tak si musíme uvedomiť, že to spojenie je v prvom rade pokoj, že máme odpustené hriechy. Rímanom 5. kapitola hovorí, ospravedlnený z viery máme pokoj. Ak nemáš ospravedlnenie krvou Ježiša Krista, nikdy nebudeš mať pokoj. Môžeš si urobiť nadrogovaný pokoj. Áno, ľudia niekedy majú mŕtvý pokoj, že teda ich nič nebaví, úplne sú, ako sa hovorí česky, netečný, neviem rýchlo slovensky preložiť, proste nereagujú na nič. No len to je pokoj cintorína. Takýto cintorínový pokoj vieme dosiahnuť. Ale pokoj, ktorý je vnímavý, ktorý vie o problémoch, ktorý pozná realitu, ktorý vie, čo sú životné ťažkosti a zároveň je radostný a vyrovnaný, ten je možný len, keď máš odpustené hriechy. A takto pokoj s Bohom prechádza do toho, čo Filipským alebo Filipanom je napísané, že môžeš mať pokoj Boží. Pokoj s Bohom prechádza do pokoja Božieho, ktorý naplňuje tvoje srdce. A o tom sa tu hovorí. Pokoj ľuďom, pretože je tu šalom, ktorý hovorí, že sme zmierení s Bohom, nehádame sa, nechceme jeho vlastnosti, nechceme jeho vedomosti, nechceme jeho všade prítomnosť, nechceme jeho moc mať my bez neho. Môžeme ho mať, ale s tým, že máme jeho syna. To všetko, čo on dal svojmu synovi, sa stalo naším, ale nie tak, že sme bez neho, ale vo vzťahu. Spojenie neba a zeme, o tom sú Vianoce, že sa tieto dve veci zjednotia, ale do zjednotenia lásky, a nie do nejakého monizmu, kde všetko je jedno, v jednej veci. Takže šalom, o ktorom sa tu hovorí, alebo ktorý sa tu zvestuje, je pokoj od hriechov, pokoj Boží od trápenia, od strachu, a je to šťastie, alebo ak chcete pohoda, ako sa moderne hovorí, v tom, že vieme, že sa Boh o nás stará. Teraz by som rád chcel ukázať na to slovo, ktoré sa tak ťažko prekladá, pretože je tam veľmi zaujímavo to vyjadrené v ľuďoch alebo medzi ľuďmi záľuba, Božia záľuba. Čo to znamená, že Boh má záľubu v ľuďoch? Ja mám dojem, že prekladatelia často zápasia s tým, čo máme aj my problém niekedy medzi arminianizmom a kalvinizmom. Ak nepoznáte tie dve slova, ide o to, či Boh si vopred vyvolil ľudí, o ktorých sa stará a ostatných proste nemá rád, pretože to sú tí zatratenci. A teda sú to len tí ľudia, ktorých, teda Ježiš prišiel len pre niektorých a preto je tam v ľuďoch, v ktorých sa mu zaľúbilo, teda pokoj je len tým, ktorí mu patria a ostatní sú mimo. Alebo ide o všetkých ľudí a Bohu sa pážia všetci ľudia, to neznamená, že všetci budú zachránení, to záleží na ich odpovedi, ale Boh vyjadruje tým, že prišiel Pán Ježiš lásku k všetkým ľuďom. A preto som to tak preložil, ako som vám to hovoril na začiatku, lebo si myslím, že v tomto texte sa nehovorí o tom, či tu je rozdiel medzi tými, ktorí sú vyvolení a nie sú vyvolení, ale že je tu vyjadrenie Božej lásky k svetu ako takému, aj k nepriateľskému svetu. Keby sme čítali 5. Mojžišovu 33. kapitolu, tam Mojžiš zvolal, o ako miluješ národy. To je o Izraeli. Mojžiš, ak bol niekto za Izrael, za vyvolený národ, tak to bol Mojžiš. Ale v 33. kapitole 5. Mojžišovej v 3. verši volá, miluješ národy. Alebo čítajte 8. žalm. Človeka si urobil málo menším od anielov. Ktorého? Len vyvoleného? Takže toto je vyjadrením, to je moje pochopenie tohto textu, tohto zvolania týchto anielov, že oni žasnú nad tým, že Boh sa oslavuje tým, že na zemi zabezpečuje pokoj tým, že sa stáva človekom a že vyjadruje svoju záľubu v ľudstve, záľubu vo všetkých ľuďoch. Samozrejme, že tá záľuba čaká na reakciu a nie je to záľuba, ktorá znamená nejaké univerzálnu spásu. Ale Boh miluje všetkých ľudí. Naozaj miluje všetkých ľudí. Ľudia na to často hrešíme. My si myslíme, no tak keď ma miluje, no tak je všetko v poriadku. Božia láska vyžaduje moju odpoveď a nie je hneď všetko v poriadku. Ale môžem počítať s tým, že môže byť všetko v poriadku, pretože Boh si vopred nevyvolil v tom zmysle, že týchto chcem a tamtí, aj keď sa budú ako snažiť, ja vás nepotrebujem, vy nie ste vyvolení. Také niečo v Božej mysli nikdy neskrslo. A je to diablov nápad. Takže Božia záľuba znamená, že my môžeme byť šťastní, že sa Bohu páčime. Nie preto, že sme dobrí, ale preto, že On je Boh, že sa stal človekom. Ten náš problém, v podstate ten celý zápas o tom, čo som hovoril, že chceme niečo vybojovať, je, že si chceme získať niečí záujem. Každý z nás sa chce niekomu páčiť. Možno, že len sebe. Sú aj takí ľudia, ktorí už na všetko kašľú, len sebe sa chcú páčiť. Ale vždy bojujeme o niečo, aby sme získali uznanie. A niekto to vsadí na schopnosti, a trénuje sa v nejakej oblasti, až kým niekto nepovie, fú, ty si výborný, ty si taký športovec, ty si taký umelec, ty si taký vedec, alebo niečo. Niekto trénuje, alebo teda fyzičku, hej? Kozmetika, alebo hej, svaly. A teraz, však som úžasný. No, iní zase si povedia, dobre, ja na to nemám ani postavu, ani nič, ani vek už, aby som sa páčil. Ja budem bohatý. Teraz sa veziem v nejakom aute a všetci sa pozerajú. To je. Aj. A už si získavam niečiu záľubu. Možno závisť. No ale tak aj závisť je vyjadrenie, že si úžasný. A niekto zase si povie, ja chcem mať moc. Či už politickú, alebo nejakú inú moc. A budem ovládať ľudí. A budú ma uznávať, že teda, keď niečo poviem, tak to platí. Toto všetko sú náhrady za to, že potrebujeme, aby Boh nám vyjadril záľubu. By sme sa Bohu páčili. Žiadna z vecí, či je to majetok, schopnosti, vedomosti, krása, alebo čo, nám nenahradí túto prázdnotu, ktorá v nás je, tá zúfalá túžba páčiť sa Bohu. Nech ti všetci ľudia sa kláňajú, aj tak budeš prázdny. Pretože jedine, keď ti Boh povie, páčiš sa mi, mám v tebe záľubu, jedine to ťa naplní. Diabol niekedy aj veľmi veriacich ľudí zbavuje tohto zážitku alebo tohto vedomia tým, že povie, ty sa Bohu nemôžeš páčiť, pozri sa, aký si. Či si svätý? A podarilo sa ti, čo si potreboval. A včera si pozri sa, ako si zlyhal. Bohu sa nemôžeš páčiť. Pocit páčiť sa? To je pýcha. Tak kto sa Bohu páči? No nikto. Pretože v momente, keď si povieš, že sa Bohu páčiš, tak to je pýcha. No môže to byť pýcha, lenže ak sa Bohu páčiš nie preto, čo si ty urobil, ale preto, čo Ježiš urobil, a o tom sú Vianoce, Boh vyjadril to, že sa mu páči človek, že sa stal človekom. Keď sa ti páči na výstave nejaký pes, ešte by si sa nechcel stať psom. Ale Boh, keď stvoril človeka, už vtedy vedel, že sa stane človekom. To je niečo, ja nechcem používať slovo neuveriteľné, lebo tomu veríme, ale je to niečo nad náš pochop. Máš problém, že či sa niekomu páčiš? Nepáčiš sa sebe? Rozmýšľaj o tom, že sa páčiš Bohu. Nie preto, aký si. Ale pretože Boh miluje ľudí. Boh vyjadril tým, že sa stal človekom, je dobré byť človekom. Je to tak dobré, že aj Boh sa môže stať človekom. Sláva Bohu. Aj Boh sa môže stať človekom. Aby človek mohol dostať božskú prirodzenosť. O tom hovorí druhý list Petrov, 1. kapitola. Dal nám také zasľúbenia, že sme sa stali účastnými božskej prirodzenosti. Toto je len veľmi, veľmi blízko od New Age, ktorý hovorí, že ty si Boh a v tebe je Mesiáš a tak ďalej. Toto je hrozná heréza, nezmysel. Ale to, že Boh nám cez svoje slovo dáva božskú prirodzenosť, to som práve citoval z Biblie. Boh sa stal človekom, aby ty si mal účasť na tejto božskej prirodzenosti. A ja dúfam, že ste sa potešili, že toto je darček vianočný. Už keď máme darčeky, tak toto je ten dar, z ktorého vychádzajú všetky ostatné darčeky. Tá tradícia nie je zlá, že si dávame darčeky, aj keď nám tu deti povedali, že kupujeme, čo nepotrebujeme a potom to dávame niekomu. Ale dôležité je, že to vychádza z tohto. Že Boh sa stal človekom a tým vyjadril v nás svoju záľubu. Samozrejme, ak to chceme rozvíjať, nestačí zostať pri tom. Potrebujeme mať odpustené hriechy. Potrebujeme nielen to, že Boh nám ponúkol, aby sme boli ako On, ale aby sme aj nastúpili túto cestu. Samozrejme, že to je výzva, ktorú potom hovoril celým svojim životom a hovorí ju dodnes v Evanjeliu. Takže radosť Vianoc, sláva v nebi, pokoj na zemi. Pokoj na zemi je možný vtedy, keď je sláva v nebi. Keď naozaj mu vzdáme chválu. Tá výzva vianočná je v liste Židom v 1. kapitole, kde hovorí, že keď uvádza prvorodeného na svet, hovorí, nech sa mu klaňajú všetci anielia Boží. Keď uvádza prvorodeného na svet. Boh svojho prvorodeného, to znamená dediča. Dedič tejto zeme, dedič sveta, dedič teba, dedič všetkého bohatstva, všetkého, čo je krásne, je Ježiš Kristus. Práve prišiel na svet. Pred 2000 rokmi, ale ja chcem povedať, že keď my sme to o tom hovoríme, tak si predstavujeme, že sa to práve stalo. My si to sprítomňujeme, my to akoby znovu prežívame a uvedomujeme si, teraz prišiel na svet, patrí mu klaňanie, pretože on je dedič, on je kráľ a on je jediná cesta, cez ktorú sa môžeme zmieriť s Bohom. Ďakujeme ti, Pane, že si toto pre nás urobil, že Vianoce sú obrovská možnosť dostať sa do kontaktu a do spojenia s tebou. Ďakujeme ti. Amen.